se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi v mojem imenu. O zaščiti trajnih nasadov pred divjadjo, pred tem velikim problemom, lahko rečemo, bo danes v jutranjem kmetijskem nasvetu spregovoril gospod Miran Torič, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospod Miran, dobro jutro, dobro dan že.
Dobar dan.
Kako je na vašem koncu s to nadlogo?
Verjetno. Enako kot po cele Slovenije oziroma celo še huje. Namreč sadna drevesa preko zime sicer mirujejo, prav tako sadjarji, če ne opravljajo zimske rezi. Povsem drugače pa je z divjimi živalmi, ki lahko v zimskem in spolodanskem času v sadovnjakih naredijo zelo veliko škodo. Sadna drevesa so preko zime močno izpostavljena divjim živalem, zato že dolga leta sadovnjake zavarujemo z ograjami ali pa zaščitimo posamezna drevesa. Za učinkovito zaščito mora biti postavljena ograja v skladu s pravilnikom, ki mora biti tudi združevana. Ker so škode po divjadi vsako leto večje, bi moral vsak sadjar pred zimo obvezno pregledati ograjo in jo v primeru poškodovanosti tudi popraviti, da tudi na ta način prepreči vstop divjadi v sadovnjak. Sadna drevesa nam lahko poškoduje poljski zajec, srnjad, jelenjad, ponekod tudi divji prašič, ki lahko objeda cvetne brste in rastne vršičke. Na ta način nam divjad lahko uniči vse brste, ki bi naslednjo leto cveteli in to do višine, ki jo lahko doseže. Predvsem sadovnjaki v bližini gozdov ali pa opuščenih površin so veliki nevarnosti, zato moramo te površine posebno skrbno pregledati. Nekateri sadjarji se pred zimo tudi dogovorijo z lokalnimi lovci, da skupaj pregledajo ograjo in da preženajo morebitno divjad izven nasada, nato pa ograjo sklenejo, zaprejo do pozno pot in s tem divjadi onemogočijo dostop. Vsekakor pa je tudi preko zime vedno sadovnjake treba redno pregledovati, saj divjad ograjo tudi preskoči in na ta način pride sadovnjak. Še posebej vabljivi so sedaj nepobrani plodovi, zato priporočam, da se plodovi oberejo ali pa plodove, ki so na tleh pred zimo, še zmulčimo. V primeru škode je sicer lahko oškodovanec škodo prijavi lovcem, ki se nasad seveda morajo ogledati in škodo tudi povrniti. Vendar pa naj ne bo odveč opozorilo, da ocenjevalec škode v ograjenih nasadih najprej pogleda ograjo in le, če je ta narejena v skladu s pravilnikom, potem škodo tudi oceni. Posamezna drevesa lahko zaščitimo tudi individualno z žično ograjo ali kako drugo zaščito. Včasih so sicer uporabljali koruznico ali pa so debla dreves tudi pobelili, kar divjadi seveda ni všeč. Preko zime v sadovnjaku ne bi smeli pozabiti tudi na voluharja in poljske miši, ki sicer nista divjad, sta pa živali, ki živita v sadovnjaki. Voluhar objeda korenine, poljske miši pa deblo. Zlasti v zimskem času so mlade korenine dreves voluharjev glavna hrana, saj v tem letnem času ni druge hrane. Prav tako mora sadjar posvetiti nekaj pozornosti tudi temu škodljivcu, da spomladi ne bo večji presenečen. Voluhar sicer živi pod zemljo, kjer vrta ovalne rove približno 30 cm globoko. Je žival, ki ima rada mir in ne trpi prepiha po svojih rovih. V večjih sadovnjakih poskušamo ustvariti primerne življenjske pogoje za naravne sovražnike, predtem ptice ujede in pa podlasico. Nastavljanje različnih vab ali odvračal je že preizkušena metoda, ki pa zahteva nekoliko več časa. Na našem trgu se sicer dobi odvračalo, ki ga nastavljamo v rove, tako dolgo, dokler opažamo, da je voluhar pojem. Zelo pomembno je, da pri pripravi vab pa tudi pasti uporabljamo rokavice. Z vsemi temi preprečevalnimi ukrepi bomo voluharja ali uničili, ali pa mu vsaj zagrenili življenje divjadi, pa preprečili vstop v sadovnjak. Za konec želim sadjarjem, da bi se preko zime odpočili in da jim divjad in voluhar ne bi povzročala dodatnih sivih las in skrbi. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam, gospod Miran Torič. Lep pozdrav Mursko Soboto, prav sem pa lep dan, čeprav bo deževen.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.